Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Vanesom Glođo, bosansko-hercegovačkom glumicom, i Miroslavom Čirom Blaževićem, hrvatskim nogometnim trenerom. Toliko uvodu, opširnije u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Već danima u medijima se kao neka vrsta senzacije komentariše vest da je poznati hrvatski trener Miroslav Čiro Blažević snimio spot za samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca u kampanji za izbore za Evropski parlament. To je povod za intervju u kome on govori i o svom odnosu prema bivšem hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, o kontroverznom hrvatskom pevaču Marku Perkoviću Thompsonu, koji svoje koncerte počinje ustaškim pozdravom "Za dom spremni", a koji je muzički idol hrvatskih fudbalera i navijača, o politici i fudbalu, o tome kakav bi bio balkanski fudbalski tim snova.
Zašto ste se vi kao čovjek koji je podržava i član je HDZ-a podržali kampanju stranke Milorada Pupovca učešćem u njegovom spotu?
Gospodin Milorad Pupovac je imao refleks da mene pita da li bi ja dao podršku. Nisam dvoumio ni jedne sekunde. Rekao sam da i naravno ponosan sam na to, jer ja sam Evropljan, ja volim ljude i jako me nervira ova anomalija koja nas dijeli, koja u biti nema niko pravo na to, jer smo mi ovdje i suviše mali da bi egzistirali ako nismo jedinstveni. Ja ne dijelim ljude po ničemu nego samo po dobroti. Meni je jako žao i solidaran sam sa Pupovcem što ima koje kakvih nezgoda i priklonio sam mu se da vide svi da sam ja solidaran.
Rekli ste u jednoj izjavi da morate podržati ove svoje. U kom smislu je Pupovac i njegova stranka vaša?
Ma čujte, svi su oni građani ove zemlje. Imaju pravo na sve ono što imamo mi koji smo druge vjeroispovijesti. I to mi je jako primitivno i to me iritira da to nije u duhu jednom koje civilizirani čovjek zaslužuje. Kako možemo praviti razliku? Ja je ne mogu praviti jer ja sam odrasao tako. Ja ne negiram da sam Tuđmanovac i da sam HDZ-ovac, ali meni to nije zamirio ni predsjednik vlade.
O čemu je ovaj spot? Rekli ste samo jednom, našla sam da ste rekli da tu ima traktora, ima dece.
Da, izgleda da su oni eliminirali tu vrstu moje intervencije, pa su stavili nešto vrlo zgodnije koje ide otprilike ovako, da su mene cijelo vrijeme zvali Čiro Peder, ali zvali su me zato što me vole. Ali zašto Pupovcu viću Pupovac Peder?
Jeste vi vidjeli spot?
Nisam ga vidio, ali ga imam u glavi.
Šta se promijenilo u hrvatskom društvu da je, kako vi kažete, vrijeme za pozitivno ponašanje, pa ste vi odlučili da budete prvi?
Čujte, ja sam športaš, mi smo športaši po jednoj tradiciji uvijek pravili mostove. Športaš ne može biti šovinista. On ima jednu dimenziju internacionalnu. I oni su kroz povijest pokazali da su mirili i one kojima se činilo da su nepomirljivi. Mene jako smeta da nismo svi skupa humani i solidarni jedni prema drugima, bez obzira kakve su vjeroispovijesti i kakve su doktrine.
Vi kažete da sport spaja, što je tačno, međutim na prostorima bivše Jugoslavije i u vreme kada su se pripremali rahtovi, a boga mi i dan danas na stadionima se mogu čuti upravo parole koje razdvajaju.
Pa to protiv toga se ja borim. protiv toga ja sam dobio, ja ne mogu više ulicom proći, ja sam i Četnik i Draža Mihajlović, ali mene to ne smeta i ja sam napravio svoju patriotsku dužnost da upozorim sve one nespretne i nesvjesne da se tako ne živi u civiliziranom svijetu.
Kako se vi osjećate kada čujete takve parole na stadionima i u Zagrebu,
grozno,
i u Beogradu?
Grozno, ali upozorit ću vas da to nisu sportaši koji su na terenu. Nego čujte, ja ću vam samo reći jedan detalj koji me je markirao za cijeli život. Utakmica je Srbija i Hrvatska. Nestade svjetla na Marakani.
Koja godina?
96. 7. I zamislite šta se dogodi. Ja sam u jednom času kao i svi prepali se i mislili kako je to neka zavjera. U tom trenutku svi igrači reprezentacije Srpske zagrliše jednog po jednog mog igrača i čuvaju ga. Zamisli, molim te. Ja gledam i plačem, dođe policija kada mi smo određeni da vas čuvamo. Teramate na mene, ne treba niko čuvati, tu nema opasnost. Da, to kad sam vidio i to sam toliko puta repetirao, to su športaši.
A šta kažete za uzvik za dom spremni koji se čuje na stadionu i na koncertu Thompsona, protiv koga vi također nemate ništa, a on je neka vrsta idola, muzičkog idola i navijača i fudbalera hrvatskih?
Znači, ja mislim da je to isto predimenzionirano. Ja Thompsona poznam, nismo nikad razgovarali o ovoj temi, ali čini mi se da on nije taj koji bi pravio zlu krv, ali nažalost njegova egzistencija izgleda da je uvjetovana sa njegovim ponašanjem, jer većina ove mladosti traži belaja i toga se moramo kloniti. I što je najbitnije, ne možemo nikakvim reperkusijama to spriječiti, nego ovako kako je vaš Čiro pokazao primjer, vjerujte mi, ovo je malo nesretno što ću reći, ja nisam bez ikakvog utjecaja, svi su apsolutno, i sad neki kažu imao je pravo, tako to treba, drugi mi je ali ja sam napravio ono što smatram da je civilizirano i što smatram da je dobro u cijelosti za moju domovinu.
A kad idete ulicom, kako reaguju građani? Da?
Kad idem ulicom, više ni ne idem. Eto, dok to ne prođe.
Politika je oduvek bila bliska sportu, posebno fudbalu. Mislim, političari su jako voljeli da se mešaju u taj sport, jer je taj sport bio vrlo popularan uvek. Da li je to vama smetalo i kad ste se vi prvi put sa politikom u fudbalu sreli?
Čujte, ja sam radio u bivšoj Jugoslaviji, pa ću vam se sad pohvaliti, ima živi svjedoka o tome. Igra Dinamo, kojeg ja vodim, i Crvena zvijezda. 70.000 ljudi. Moj prijatelj pokojni Vojko Zec, on vodi Crvenu zvijezdu, on izlazi na atletsku stazu, ništa se ne dešava. Ja izlazim iza njega, 70.000 u horu viču Čiro majstore. Zamisli, u Beogradu, 82. godine. Jer tako ljudi su vjerojatno prepoznali u meni čovjeka koji nije opterećen ničim, nego da pače.
Kad ste posljednji put bili u Beogradu?
Imam samo jednu ljubav, pa stalno letim.
Kako reaguju Beograđani? Sigurno vas prepoznaju i dan danas.
Sa najvećim prijateljstvom i oduševljenjem uvijek se pozdravimo i sretan sam da je tako. I tako bi želio da to više prođe, jer vrijeme uglavnom je to koje iskristalizira sve vrijednosti. Nekad to ide brže, nekad trebamo biti strpljivi, ali vrijeme je da svi krenu putem Čire, koji je neki njihov ljubimac bio do jučer.
Da li vam zameraju? Pa ne verujem da ne pamte da ste vi bili i ostali Tuđmanovac.
A e pa zlato moje, nije... zato to ima. Je, nemojte mi govoriti. Nemojte mi pričati, jer ja znam. Tuđman je želio pomirenje sa svima, jer je i suviše pametan bio da i kao tako veliki državnik razmišljao drugačije.
Tuđman je sa Miloševićem crtao karte i delio bivšu Jugoslaviju.
To je laž.
Tuđman je vodio akciju Oluja u kojoj je doveo do egzodusa velikog broja Srba u Hrvatskoj.
Čujte, šta hoćemo na tome da živimo. Čujte, Tuđman je želio da napravi Hrvatsku slobodnom državom, u tome je uspio, ali sad to nije razlog da se mi začahurimo i da preknemo relacije sa svima, pogotovo onima koji su nam do jučer bili najbliži.
Ja se slažem da mi u ovom razgovoru za sada ostavimo Tuđmana po strani. Moje pitanje je još jedno, treneri su vaspitači mladih sportista. Šta je bio vaš kredo uvek kao vaspitača?
Uvijek ljubav i jedna solidarnost sa protivnikom. Znat ga respektirati u vrijeme moje vladavine izbornika, nikad nije bio ni najbanalniji konflikt, da pače. Da, evo, rekao sam vam onaj primjer koji slikovito priča jednu povijest. To je bilo neposredno poslije rata. Znači, sportaši su to što sam vam već rekao, oni prave mostove, oni ne poznaju za te primitivne porive koje se zove šovinizam.
Kakav je vaš odnos prema i sentiment prema bivšoj Jugoslaviji?
Čujte, kakav je sentiment? Pa nemojte me sad tere da kažem nešto što vam se neće dopasti. Ja sam sretan da živim u slobodnoj Hrvatskoj i da i mi imamo državu koju što i vi imate.
A da li je sport izgubio?
Nije sport ništa izgubio. Nije ništa sport izgubio. Sport je dobio. Slobodna Hrvatska je napravila treće mjesto u svijetu, sad drugo mjesto u svijetu. Znači da smo mi to bolje vodili nego što ste vi, jer vi imate isto tako velike talente i velike igrače kao mi. Ali niste imali čiru.
Možete li ovako na brzinu da napravite
provokativna si, znaš, provokativna si, što nisam očekivao od tebe, ali eto, ja sam tu da me maltretiram.
Pa mora malo i da provociram. Ali ovo je pitanje, dakle, da mi napravite jednu balkansku reprezentaciju fudbalsku u ovom trenutku.
Molim te, zašto ti nisi u mome duhu? Vi ste novinari, krivi ste... Vi uvjetujete, narod se ponaša tako kako i mi servirate. Vi ste duša naroda i vi ste odgovorni za sve.
Ovaj korak koji ste vi napravili, to je pozdravljeno i u medijima u Srbiji.
Hvala i pozdravite i svi.
Hoću, ajte, nemojte da ne završimo, da mi ne kažete koja bi bila fudbalska reprezentacija Balkana u ovom trenutku.
Prvak svijeta.
Ali ajte mi, pobrojite koga biste vi... kao trener.
Ma slušaj me, dijete moje, to sam 100 puta rekao. Ovo pobjede, mislim na Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, nada sve Bosnu i Hercegovinu, svakodnevno izbacuje najveće igrače svijeta. I prava je tragedija da smo mi sirotinje. Da mi imamo uvjete, naši talenti bi bili i u Barceloni, i u Real Madridu, koji su što jesu, sjetite se jednog Mijatovića.
Možete li da napravite reprezentaciju snova od svih fudbalera koje znate?
Mogu.
Ajde, recite sada, ko su ti?
Neću, znaš zašto neću?
Zašto?
Ja ću reći sekularac, a moj Minarić će se uvrijediti. To je subjektivno i to je nezahvalno. Ali zna se, tu su za mene, ne znam, najveći igrač povijesti našeg nogometa, Safet Sušić, on je Bosanac.
Dobro, znači Sušić, Šekularac, dalje?
Ma, gdje je Savićević, gdje je Mijatović, to su zvijezde pokojni spasovi, ima ih mali milion igrača, pa vidi ovoga malog. Tadića kako igra. I onda je dobro vođen bio bi to što je bio i Šuker, prvi golgeter svijeta.
Kad ćete doći u Beograd, da posetite i Beogradski biro Radija Slobodna Evropa, ovde imate fanova.
Ako ti nastaviš tako, ja ću se zaljubiti u tebe i doći odmah. Eto.
Sa Miroslavom Ćirom Blaževićem razgovarala Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org
Vanesa Glođo, istaknuta bosansko-hercegovačka glumica, ovih dana u Narodnom pozorištu u Tuzli radi na novoj monodrami pod nazivom Ich liebe Deutschland. Za Radio Slobodna Evropa govori o odnosu institucija prema kulturi, naročito prema glumcima. Glođo smatra da kultura ima odgovornost da u današnjem društvu ponudi zdrava rješenja za brojne krize kroz koje prolaze sve zemlje u regiji, a jedno od rješenja prema njenom mišljenju je zajednički rad. Sa Vanesom Glođo razgovarala je Maja Nikolić.
Vanesa, veoma često govoriš o položaju glumaca u Bosni i Hercegovini, ali općenito, koliko je odnos prema kulturi danas surov? Neki takav odnos ocjenjuju čak i grubo i kažu da je osjećaj prema kulturi bahat. Što ti misliš?
Pa mislim da je prvenstveno suština položaja kulture u društvu, odgovor na to pitanje je tu da politika nije se odlučila da koristi kulturu kao sredstvo promocije neke svoje ideologije. U onom nekom prošlom sistemu kultura, filmovi su se koristili kao sredstvo prenošenja poruka bratstva i jedinstva, partizana kao heroja, njemačke agresije na Jugoslaviju, naše ujedinjenosti, onda veličanje Tita i uopšte ideologije onog vremena. Trenutna politička scena ne nalazi kulturu i umjetnost kao neko moćno sredstvo. Nekako, činim se da su oni izašli na scenu i oni su zamijenili i pisce, i slikare, i glumce, i pjevače, i činjenica da su najveće zvijezde sada oni. Činjenica da 25 godina mi nemamo ni muzičku zvijezdu koju smo napravili, ni slikarsku zvijezdu koju smo napravili, ni glumačku zvijezdu koju smo mi zaista napravili, znači istinski da dominira i da ju je Bosna i Hercegovina proizvala. Kultura sad za sad opstaje prosto zato što je to njena sudbina, da ona mora biti, ona mora postojati.
Vanesa, ali i tekako posljednjih godina ovdje nedostaje angažirane umjetnosti, posebice kada se u javnosti sve više govori o nacionalizmu i fašizmu, a nerijetko u medijima čujemo i širenje ideja o stvaranju zaračenih strana.
Pa ja ću uvijek isto reći na tu temu, pošto smo mi žrtve te vrste politike 25 godina. Činjenica da nacionalne politike u sebi, činjenica da su one najjednostavnije za osvajanje glasova i za zadržavanje pozicije. To je neka najjednostavnija i najlakše pridobiti narod na tu vrstu ljubavi prema svojoj vlastitoj naciji i na neki način odbrane od druge neprijateljske nacije. Time mislim da se insistira, mislim da podržavajući to samo podržavamo te ljude da ostanu na foteljama. To nas od te silne trke za nacionalizmom, nama i tog fašizma i to da će biti rata, uporno se sklanjuju te suštinske ideje i suštinske suštinski posao politike čiji je cilj da ti obezbijedi ono što je do države, da su te javne ustanove tebi u službi. Time se mi uopšte kao temom ne bavimo. Tako da ta politika nacionalizma je zaista najjednostavnija, zato i ne moraš biti školovan, već prosto se držiš ovih nekih provjerenih pozivanja naroda da ostane u odbrani, u odbranbenom stavu u odnosu na komšiju.
Dobro, ali ako je zaista tako, kolika je odgovornost umjetnika i zašto ne govore o ovim temama?
Kod nas se dogodila jedna mic po mic, nakon 25 godina tolikog nekog nesklada, dogodila se jedna duboka apatija u kojoj ja ne vidim da iko. Svima je jasno šta nije u redu, nešto se ko pobune, pa opet nekako kažu, ma jest tako. Mislim da je ta neka umrtvljenost, ta neka pristajanje kod nas ekstremno jako, tako da ne vidim da ćemo umjeti nešto promijeniti. Mislim da baš čekamo neku organsku promjenu, da prosto kad ovo se uruši samo od sebe, kad više ne bude imalo kud, da će se onda možda nešto drugo dogoditi.
Ti si kao glumica prikazala ljude koji i danas u Bosni i Hercegovini pate. Poniženi su, doživljavaju nepravdu. Naime, bila si jedna od glavnih glumica u filmu U zemlji krvi i meda, Angeline Jolie. Kako takve teme uopće utječu na glumca? Oprosti, na glumicu.
Pa meni je drago uopće što je Angelina bila tako hrabra da priča o takvim stvarima, jer mi nismo napravili film baš sa tom temom, baš gdje se konkretno dofaćamo baš te teme i baš da je tako surovo i plastično prikazujemo. Tako da mislim da je ona imala hrabrost. Naravno, njena hrabrost dolazi od toga što je ona iz druge države, što je ona to radila kao Amerikanka da bi pokazala Amerikancima šta se ovdje dešavalo. Radila je po podacima koji su zabilježili UN posmatrači. Znači, ona je imala, baratala sa podacima koje ni mi sami nismo imali, jer mi nismo mogli prići nekim mjestima, nismo mogli svjedočiti svemu. I radila je, znači i iz tog ugla UN posmatrača i njihovi zabilješki i iz ugla svjedočenja ljudi koji su zaista bili unutra. Tako da je ona stvarno uključila nekoliko tih uglova gledanja da bi došla do te priče.
Mnogo je filmova ispričano o posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini. U mnogima od njih uloge su pripadale uglavnom glumcima koji nisu iz Bosne i Hercegovine. Angelina Jolie je ipak željela glumce i ljude iz ove zemlje koji su proživjeli strašni rat.
Moj osjećaj je da je ona apsolutno moralno, najmoralnije nešto uradila. Vrlo je pažljivo prišla toj priči i jako je pazila da bude u tome čista srca, eto tako mogu reći. Tako da i ta njena želja da naše ljude glume, naši glumci, i da nam da povjerenje koje mi realno ne dobivamo, mi ipak dobivamo povjerenje od stranih režisera, a ipak kad dođe do naših manje više sa ove neke ozbiljnije uloge, naročito ženske, daju glumicama iz regije, jer su prosto one mnogo prosto oni imaju kulturu da podrže svoje ljude. Oni imaju tu kulturu vrlo jaku i onda samim tom podrškom svojim glumcama oni ih i formiraju i stvarno formiraju jake glumačke ličnosti ili ako ništa osposobljene glumce. Mi nemamo tu kulturu podrške.
Vanessa, ti si surađivala i s brojnim regionalnim i stranim redateljima. Je li upravo kultura ta koja razbija granice?
Kultura ima odgovornost da bude mudra, da bude pametna i da bude nudi zdrava rješenja, a sigurno je zdravo da radimo zajedno.
I na kraju, o čemu govori monodrama Ich liebe Deutschland, na kojoj upravo radiš sa Narodnim pozorištem Tuzla?
Znači, najvažniji razlog zašto sam ja ovdje došla je zato što je Vahid Klopić napisao jednu fantastičnu priču jedne žene, sudbinu jedne žene. Znači, to je neka monodrama koja jako dugo na ovim prostorima nije rađena monodrama, pogotovo neki autorski rad iz ovog vremena, iz ovog trenutka, i to je u svakom slučaju nešto za podršku. I nema glumca koji ne poželi u jednom momentu da ispriča jednu sudbinu, pogotovo sudbinu žene koja je moja generacija, koja je na neki način ima putanju, zna i taj neki sistem gdje smo bili Titovi pioniri, pa zna taj sistem rata, pa onda taj sistem posljeratni koji je isto bio surov za ljude koji su ostali u ratu, vrlo je surovo to posljeratno posljeratni period, i onda neki odnos prema čitavom društvu i uopšte ovome gdje smo sada i kuda ovo sve ide, sve iz ženske perspektive. Sigurno imamo veliku želju da napravimo nešto jako dobro, i ono najvažnije da nešto što će da komunicira sa našim ljudima. Nešto što nije rađeno.
Sa bosansko-hercegovačkom glumicom Vanesom Glođo razgovarala je Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pregled aktualnosti svijeta znanosti i tehnologije priredio je Ringo Golubović.
Zemljin satelit Mjesec ima rijetku geološku aktivnost i na njemu se povremeno, kao i na Zemlji i ostalim planetama, dešavaju potresi. A zbog unutrašnjeg hlađenja u posljednjih nekoliko stotina godina, to nebesko tijelo se smanjilo za 50 metara i još je tektonski aktivno, tvrde naučnici NASA. Skupljanje Mjeseca naučnici su uporedili sa skupljanjem bobice grožđa, koja se smanjuje i bora, pretvarajući se u grožđicu, ali za razliku od kožice grožđa, površinska kora Mjeseca se zbog krhkosti raspada. Kako se navodi, do tih pojava dolazi kada se kora pomjera i gura jedan dio iznad drugog, pri čemu se stvaraju neobične stijene koje se mogu vidjeti na površini. Od ranije je poznato da se na Mjesecu dešavaju 4 vrste potresa. Prva tri tipa se odnose na duboke potrese koje uzrokuju sudari meteorita ili toplinski potresi uzrokovani sunčevom toplinom i oni su relativno slabi, dok je četvrta vrsta takozvanih plitkih potresa koja je snažnija i može da dostigne jačinu od 5,5 stepeni po Richteru. Japan je počeo testiranje nove generacije bullet voza pod nazivom Alpha X. Voz će dostizati maksimalnu brzinu od 400 km na sat, ali se očekuje da će voziti putnike brzinom do 360 kada uđe u službu 2030. Alpha X će postati najbrži bullet voz na svijetu kada se pojavi 2030. Ali neće biti najbrži voz na svijetu. Ta titula trenutno pripada šangajskom maglev vozu koji koristi magnete kako bi lebdio iznad šina. Njegova maksimalna brzina iznosi 431 km na sat. Japan se priprema za puštanje u službu svog magle voza između Tokija i Nagoje 2027. godine, koji bi trebao dostizati brzinu do 505 km na sat. Japansko ministarstvo za komunikacije planira napraviti 10 milijardi telefonskih brojeva sa 14 cifri zbog toga što će do 2022. vjerovatno ostati bez brojeva s kombinacijom 11 cifri. Tri najveća operatera u zemlji već su odobrili ovaj prijedlog, te bi novi brojevi mogli da uđu u upotrebu prije kraja 2021. 10 milijardi telefonskih brojeva će počinjati s prefiksom 020 koji Japan trenutno koristi za Internet of Things uređaje. Iako su uvedeni početkom 2017. 32 miliona od ukupno 80 miliona 020 brojeva u zemlji već je dodijeljeno do kraja marta ove godine. S obzirom da će 5G mreža u Japanu biti u funkciji 2020. godine, broj povezanih uređaja će se vjerovatno povećati, a to će rezultirati većim pritiskom na količinu dostupnih telefonskih brojeva. Ovaj problem nemaju samo Japanci, već i korisnici u Velikoj Britaniji. Britanski regulator telekomunikacija počeo istraživati da li da izbaci pozivne brojeve u potpunosti, jer zemlja prelazi na telefonske mreže bazirane na IP adresama.
Bio je to pregled aktualnosti svijeta znanosti i tehnologije koje je priredio Rinko Golubović. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.